na křesťanské vlně Plzně. Tento pořad připravilo Transworld Radio pro Český rozhlas Plzeň.
Dobré ráno, milí posluchači. U poslechu sobotní křesťanské vlny vás vítá Petr Baďura. Jednou z otázek, které se alespoň čas od času nastolují v rozhovoru mezi křesťany a agnostiky či ateisty, je problematika vzniku vesmíru, vzniku života na Zemi a původu člověka. Proto jsme se rozhodli dnešní pořad tomuto tématu věnovat. Nese název Stvoření nebo evoluce. A přestože se trošku obávám toho, že někdo z vás neuslyší potvrzení svého pojetí vzniku veškerenstva, dovoluji si vám popřát klidný a ničím nerušený poslech. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, pořad Transworld Rádia na křesťanské vlně Plzně. V našich křesťanských vlnách jsme se už problematikou vztahu mezi evoluční a kreační teorií vzniku světa a života zabývali. Nabídli jsme vám klasický kreační model. Ve škole i v médiích se zase jako zcela samozřejmý a neoddiskutovatelný prezentuje model evoluční. Já bych vám ale dnes chtěl nabídnout model, který oba nesmiřitelné postoje spojuje. Nenabídnu vám jej já, ale můj dnešní host, děkan Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, profesor Jan Sokol. A mám naději, že vás náš dnešní pořad bude inspirovat k novému promýšlení toho, co už jste třeba hodně dávno uzavřeli. Vítám tady profesora Sokola v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, možná, že bychom mohli začít trošičku osobně. Vy pocházíte z křesťanské rodiny a předpokládám, že na začátku svého života i života jako křesťana jste znal ten biblický příběh o stvoření a že váš pohled na vznik světa byl takový tradičně křesťanský.
Samozřejmě, já pocházím dokonce z velmi tradiční katolické rodiny, byli jsme v tom vychováni, ale právě proto, že jsem pak musel v tom věku, dejme tomu 15-18 let, když jsem se začal zabývat také vědou, tak teď najednou se to člověku jeví jako konflikt. A ten jsem si tehdy musel řešit sám, což byla docela pracná záležitost.
Neměl jste už tehdy pocit, jako kdyby ty dva koncepty se úplně míjely, i co se týče argumentů, co se týče nějakých výkladů, pohledů, jako kdyby tam vůbec neexistovala snaha o jakoukoliv komunikaci?
To je dokonce tak, že ve zkratce řečeno, začíná to mylným nebo nedbalým čtením písma. Když si lidé začali představovat, ta představa je nová. V 18. století si začali číst Bibli, jako kdyby to byl vědecký report, poněvadž na to byli ti vědci zvyklí. A pak z toho vznikají ty všechny nesmyslné konflikty. Když se člověk dívá na písmo historicky, to jest vidí místo toho příběhu o stvoření v celém kontextu písma, tak pochopí, že tam jde o jiné otázky, než na které může odpovídat věda. A není po mém soudu vůbec žádný problém tyhle dvě věci chápat společně, ne proti sobě. A to proto, že naopak, když se první kapitoly Bible chápou jako vědecká zpráva, tak se tím vlastně degradují. Jako kdyby tam šlo jenom o nějaké zajímavosti. A přitom tam jde o věci lidsky zásadně důležité. Tam nejsou žádné zajímavosti jako v pestrobarevných časopisech nebo populárně vědecké literatuře. Tam se jedná o to, jak má člověk na světě žít. A to je otázka, která je mimo kompetenci vědy, pochopitelně.
My se podíváme zanedlouho i na tu symbiózu těchto dvou pohledů, ale když už jste začal mluvit o první knize Mojžíšově, o zprávě o stvoření, nebo lépe o zprávách o stvoření, možná, že by stálo za to si tedy říci, co vlastně ten biblický text říká.
Myslím, že první, co si člověk má připomenout, je, že je v té Bibli postaven na mimořádně významné místo. To není žádná náhoda, že Bible začíná tou zprávou o stvoření nebo zprávami. že ti lidé, kteří skládali ty knihy písma a jednotlivé texty dohromady, tohle dobře věděli a že tedy ta zpráva o stvoření je něco velmi zásadního. Vůbec ne nějaké vědecké zkoumání věcí, které se nás netýkají. To vyprávění, ten příběh je psán pro, řekněme, usedlé beduíny, kteří mají jiné starosti, než měřit uhlík 14 nebo něco takového.
Ty zprávy jsou dvě. Je mezi nimi rozdíl? Možná, že by stalo za to alespoň letmo říci, jaký.
Ano, dokonce, když pozorně čtete, tak je tam takové místo, Genesis 2.4, kde se říká, toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny. To je buď shrnutí toho, co předcházelo, anebo nadpis toho, co následuje. Ti lidé, kteří tyhle tradované texty dávali dohromady, museli vědět, že kdyby to tam nedali a snažili se ty dva texty nějak sežehlit a udělat z nich jeden, tak to bylo velmi snadné. Že to neudělali, je jedna z nejpozoruhodnějších věcí pro pochopení Bible. Ta dvě vyprávění, která se dají dát dohromady, se liší pohledem. Ten první, tedy Genesis 1, vlastně je psán jakoby pozorovatelem, který se na to dívá od někud z dálky a vidí všechno před očima. Takže udělá ten systematický výklad, jak to šlo jedno po druhém, kdežto ten druhý se na to dívá očima přímého účastníka. To je jako kdyby to byl napsal Adam nebo něco takového. V tom textu je celá řada drobných rozdílů, které také ti lidé museli vždycky vidět a přitom je neodstranili. Tak například ten první text si představuje, že země nejdřív je pokrytá vodou a potom řekl Bůh, nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš. Kdežto ten druhý to vidí tak, že ta země je nejdřív pustá, protože není žádná voda a není nikdo, kdo by se o tu zemi staral. Víme dnes, že tohle jsou typicky pohledy na počátek světa. V jednom případě obyvatel přímořských, kteří žijí někde u moře, a to druhé je typické pro lidi, kteří žijí v polopoušti nebo na okraji pouště a vědí, že něco může vyrůst jenom, když se objeví voda a když se někdo o to stará, tam samo od sebe nic nevyroste. Takovýchhle věcí je tam několik, které už člověku naznačí, že to není jenom nějaká nedbalost nebo náhoda, že to ty dva texty říkají odlišně. Ten první text, když se podíváte, končí tím, že všechno je nejlepší, jaké může být. Bůh viděl, že všechno je dobré, se tam opakuje. Kdežto ten druhý končí tím, že člověk je proklet a vyhnán z ráje. Tak tady je jakési napětí. A teď si člověk říká, jaké je poselství těch dvou textů, co oni vlastně říkají. Víte, my máme tendenci si myslet, že naši předkové museli být hlupáci. Oni, pravda, neměli žádnou geologii, ani kosmologii, ani astronomii, matematiku nebo co, ale vůbec nebyli hloupí. A právě v těchto textech je vidět, že o tom neuvěřitelně moc přemýšleli. A to boží zjevení, které jistě jako křesťané tady vidíme, se samozřejmě sděluje člověku. Bůh nepíše. Bůh dává lidem, chcete-li, do hlavy jakési myšlenky, představy, zjevení a píše to ten člověk. On nemůže napsat něco, co se v jeho jazyce nedá říct. Představovat si, že Hospodin, stvořitel, že jako myslí hebrejsky nebo latinsky, nebo jak, to je přece nesmysl. Na těch textech je vždycky vidět, jak ten autor, ten svatopisec, jak se tradičně říká, že si musel lámat hlavu, jak to vlastně říct. A ta druhá otázka je, co chtěl říct. Mně se zdá, že to hlavní poselství, a proč je ten první text na začátku, říká několik důležitých věcí. Předně, že svět nějak začal. A začal božím činem. Nic na světě nevzniklo samo sebou, nic na světě není od ďábla nebo nemá jiný původ než v božím stvoření. To je první nejdůležitější věc. Za druhé, Bůh tvoří slovem, to znamená, to, co stvořil, má smysl. Za třetí, všechno je to uspořádáno směrem k člověku a člověk má boží pověření, aby dělal to, co dělá. To, že člověk obdělává zemi, že se živí vším možným, co na světě má, to je legitimní, to je správné. No a konečně je tam ta důležitá věc, že v sobotu se nepracuje. To je po mém soudu hlavní důvod, proč je to vyprávění uspořádáno do 6, respektive 7 dnů. Kdyby tomu někdo nevěřil, tak ať se podívá na zdůvodnění desatera, kde se to výslovně říká. O to se opírá ustanovení o sobotě, že to takhle bylo už při stvoření světa. Ta představa, že by ty dny mohly být dny, jak my si je představujeme, svědčí o nepozorném čtení. Neboť náš den je dán sluncem. A přitom v tom příběhu o stvoření prvním se slunce objevuje až 4. den. A dokonce si ten autor dává pozor, aby neřekl slovo slunce. Protože ty okolní národy měly slunce za božské, takže on říká jenom, to jsou svítilny a jsou na to, aby odměřovali dny a roky. Takže to, co je předtím, v žádném případě nemohou být dny v tom smyslu, jak my jim rozumíme. A tedy ty dny tady znamenají jakousi systematiku. Je to jakási jednoduché rozstřídění všeho, co je na světě, tak, aby čtenář věděl, že všechno je stvoření boží, ne nikoho jiného. Zaproti tomu ten druhý text se o tyhle věci vůbec nezajímá, vidí jenom to, co mohl vidět účastník. To zahrada, krásné stromy a tohleto. A ten druhý text říká něco, co v tom prvním není. Odehrává se to mezi mužem a ženou, což v tom prvním textu není žádný problém. Člověk je stvořen jako muž a žena, tečka, žádný problém. V tom druhém to začíná mužem, žena vznikne zvláštním způsobem, není jakoby stvořena samostatně, řekněme, a to proto, že k tomu muži patří. To chce ten text říct. Ten druhý text přináší něco, co v tom prvním vůbec není, totiž příkaz a zákaz. Tady myslím, že nemá moc smysl přemýšlet o tom, proč je to strom, který je zakázaný, ale důležité je, že něco se nesmí a když se neposlechne, tak to špatně dopadne. A nakonec ten druhý text vlastně chce říct, že za všechno špatné na světě si člověk může sám, tedy především za to, že musí umřít. To je velmi těžká představa, kterou si říkáme, no přece člověk nemůže za to, že umře. Ale tady se říká, to, že jste smrtelní, za to si můžete sami. Já bych to nechtěl obhajovat před někým, ale uvědomme si, že to je velmi dospělý postoj ke světu. Neházet vinu za maléry našich životů na nikoho jiného. Já to vždycky rád porovnávám třeba s eposem o Gilgamešovi, kde se říká, člověk je smrtelný, protože bohové byli závistiví a dali mu toho života jenom kousek. Bible říká, ne, vy jste dostali všecko a zkazili jste si to sami. Hospodin měl pro vás ještě něco mnohem lepšího, zahradu a tak dále. A teď koukejte, co si s tím můžete počít. A to je celé to biblické drama, co si vlastně lidé mohou počít s tím malérem, který na začátku udělali. A já si myslím, že tenhle pohled vůbec neubírá na významu té zprávy o stvoření. Právě naopak. Teprve tady Hospodin vystupuje ve své velikosti a vůbec nejde o to, jestli napřed bylo moře a nebo napřed byla poušť, jestli napřed byly rostliny a potom živočichové nebo ryby a ptáci a tak dále. To jsou všechno detaily, o které vlastně nejde.
Teď vám ale řeknu námitku, kterou slýchám někdy. Jestliže tedy čteme tento text ne jako text historický, popisující reálné události, tak jak potom přijmout skutečnost, že třeba novozákonní pisatelé a sám Ježíš, se k těmto textům odkazují jako k reálným. Apoštol Pavel pracuje s motivem prvního Adama, jeho hříchu, i sám Ježíš o tom tak mluví.
No ovšem, ale mluví o člověku. Jim bylo zcela samozřejmé, že váha a význam toho textu jako programového prohlášení celé Bible tkví v těchto těch lidsky významných věcech, ne v těch detailech, které ten Mojžíš nebo kdokoliv, koho si tady představujeme jako autora, napsal tak, jak je věděl. My si o nich dnes můžeme myslet něco jiného, to vůbec na věci nic nemění. Ale to, co je důležité, že to, co citujete ze svatého Pavla, to je to, že Adam něco pohnojil. Člověk má nějakou minulost viny, která mu zkazila podmínky k životu. A že tedy ve všech malérech a neštěstích, která člověka potkávají, nemá hubovat na stvořitele, že to udělal špatně, ale řekne si, no to ten pradědeček to takhle pohnojil.
Už jste to zmiňoval, ono tady dochází totiž asi k velkému nedorozumění v práci s tím starověkým textem. Protože my máme představu, že třeba kronika, nějaká stará, zachycuje události tak, jak byly, jak se odehrály. Plus minus podle toho, co ten autor byl schopen objektivně napsat. Ale vidíme třeba v Kosmově kronice, že vůbec nepoznáme hranici mezi mýtem, mezi nějakou bájí a mezi tou skutečně objektivní, objektivně ověřitelnou historií. Možná, že my od toho osvícenství už nedokážeme číst ty staré příběhy, které popisují něco a neřeší otázku, jestli se to stalo tak, jak je to napsáno, nebo ne, ale tím samotným popisem, tím samotným příběhem říkají to své poselství.
To je dokonce tak, že vy nemůžete od sebe tyhle věci oddělit. Ten text říká strašně důležité věci, ale ty důležité věci nejsou ty, které v tom hledá člověk, který myslí, že tohle je ta zajímavost. Jo, ten řekněme, objev nebo ten popis něčeho, co nevíme. Já bych tady ani nemluvil o mýtu, ale je to psáno pro soudného čtenáře a ne pro hnidopicha, který neví, na čem záleží. Kdyby biblický text byl jakási věda před vědou, tak by ho dneska nikdo nečet. Vědecky to nemá žádný význam. Ale o tom, jestli jsme na světě právem, jestli když zabijíme zvířata nebo požíráme rostliny, jestli děláme dobře nebo špatně, to vám přece žádná věda nemůže říct. To, jestli si máme přičítat sobě vinu za špatné věci, na co vám žádná věda nemůže poradit přece. Nebo to, že se nemá v sobotu, respektive v neděli pracovat, to vám žádná věda nemůže rozhodnout. A to jsou ty důležité věci. Ne to, kde věda dnes popisuje ty věci v detailu jinak než písmo.
Říká můj dnešní host, profesor Jan Sokol. Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně. Dnes ráno je naším tématem vztah evoluce a kreace. Teď jsme mluvili s profesorem Janem Sokolem o stvoření, o zprávě o stvoření, tak jak ji podává Bible. Pane profesore, možná, že by teď stalo za to podívat se na vývoj. Řekněte nám tedy něco o vývoji.
Ano, správně, to je ta velká otázka. Když začínala věda, tak si představovala, že musí být o neměnných věcech. Takhle to neviděli obyčejní lidé. Ve všech mýtech o původu světa se vždycky předpokládá, že se to nějak udělalo, že to nevzniklo najednou. A teprve, když řečtí filozofové a počátka vědy se snažili uchopit to, co je na světě neproměnlivé, tak začali rozlišovat měnící se a neměnící se. A řekli, skutečné je jenom to, co se nemění. To je Parmenides. Tohle v té vědě platilo až do, řekněme, 16. 18. století, ale ku podivu to neplatilo pro křesťany. Máme pozoruhodný spis Řehoře z Nisy o vytvoření člověka, který lidskou postavu popisuje vlastně jako vývojovou. Ukazuje, jak se člověk liší od zvířat, ukazuje, že díky tomu, že máme ruce, nepotřebujeme tlamu, poněvadž si jídlo podáváme rukama, díky tomu, že nemáme tlamu, můžeme mít jazyk a můžeme mluvit. Jo, a ukazuje, co to znamená vzpřímená postava a tak dále. Dnes po všech stránkách přijatelný text ze 4. století po Kristu. Tahle myšlenka, že tedy na světě se věci mění, ne že jsou stále stejné, ta se objevila vlastně explicitně v 18. století u Giambattisty Vica, pak ji převzali různí vědci a na takovou vysokou filozofickou úroveň ji uvedl Hegel. Od 19. století vlastně všechny vědy začínají přecházet na to, co se mění. Ne to, co je stále stejné, ale zajímavé je to, jak se věci mění. Do tohohle zapadá samozřejmě i Darwin, který nebyl první, kdo tohle řekl, před ním tuhle věc vybudoval Lamarck a jiní, Buffon. Ale Darwin ji dovedl do velmi přesné vědecké podoby a teď se některým lidem zdálo, že to je jakýsi konflikt. A ten konflikt není otázka stvoření vývoje. Fakticky ten vědecký postoj dlouho byl takový, že žádné stvoření není, že svět je odjakživa. To byla ta řecká představa. Nemá žádný začátek. Takže ten moderní vědecký pohled je tomu křesťanskému a židovskému vlastně blížší než ten antický.
No a teď ale ten konflikt tady nastal. Historicky došlo k tomu, že křesťané se cítili být ohroženi Darwinovou teorií právě proto, že lidé, kteří byli protikřesťanští, tak najednou mají argument v ruce, tak Pána Boha vlastně vůbec už nepotřebujeme k vysvětlení jakýchkoliv jevů.
Ano, ta původně tedy hypotéza, později teorie, dneska bych řekl, že vývoj je víc než jenom teorie. To je základ prakticky všech věd. Je těžké se ve vědě obejít bez toho, zejména ve vědě o živém. Ale tahle věc se stala nástrojem proti křesťanské propagandy, zejména v Německu, díky třeba Hecklovi, který taky moc nemyslel, protože si neuvědomil, že když se řekne vývoj, tak se vůbec nic na tajemnosti světa nezměnilo. Naopak se řekne, všechno už je to založeno v nějakém počátku. Ten začátek světa byl takový, že v sobě obsahoval možnosti toho vývoje, což je mnohem záhadnější věc, než ta představa, že Pán Bůh všecko udělal tak, jako bychom to dělali my, jako když děláte panáčky do Betléma, jo, tak jednoho, druhého, třetího, jo, už jsou tam. A to, že to může být někde zakleto v tom počátku, to je to tajemství, na které Hegel ani Darwin nemají odpověď. Darwin byl křesťan mimochodem a vystudoval teologii, nebyl přírodovědec. A teď tohleto se pokusil vlastně sformulovat třeba Henri Bergson, velký francouzský myslitel, který říká, že to, co světem hýbe, jakýsi, on tomu říkal francouzský élan vital, jakoby životní energie, která to všechno strká dopředu. A tu skutečně musí ti evolucionisté předpokládat. Ono se řekne samo. Co to znamená samo? To vědec nemůže říct, že se něco udělá samo. To znamená, že podmínky pro to jsou už připraveny v tom začátku a teď se začalo koukat, jako jak je to s tím velkým třeskem, jak to tam všechno muselo být, aby to vyšlo. To je dneska ta otázka třeba antropického principu, že víme, že ty podmínky, aby mohl vzniknout život, jsou neuvěřitelně složité a jedinečné. Jenže celá tahle koncepce Ita Bergsonova trpí tím, že vlastně říká, že nic na světě není nové. Všechno už tu bylo. Už to tam bylo jakoby zakletý, jako je strom v semínku. No, už to tam bylo založeno a už se to jenom z toho odvíjelo. To je něco, co se mi zdá, že křesťan nemůže přijmout. Že boží úloha ve světě není jenom ten začátek, tedy to, že svět pochází z boží ruky, ale taky, že mu Bůh dává nějaký smysl, nějaký cíl. Tohle je židovská myšlenka, kterou samozřejmě věda těžko může přijmout. Ve vědě se o těchto věcech nedá mluvit, protože se nedají změřit, nedají se prokázat. Ale když se na to dívá člověk s jistou soudností, tak tohle vidí. Mimochodem, tohle třeba viděl Aristoteles, že zvíře nejedná jenom z příčin, ale taky jde za nějakým cílem. Aristotelská věda je založena na tom, že všechny věci v přírodě hledají nějaký cíl, jdou za něčím. Ne, že by je něco strkalo, ale něco je přitahuje.
Tohle platí dokonce i o neživé přírodě.
Do jisté míry ano, ale je to mnohem zřetelnější v té živé a už vůbec tedy u zvířat a u člověka. To je krásně v darwinismu tohleto. Ty druhy, které dnes na světě žijí, jsou jenom ty, které se o sebe dokázaly postarat. To je moderní formulace evoluce, řekněme neodarwinistická. Ne to, že by byl zápas, kdo koho sežere, ale kdo se postará o to, aby nevymřel. To je to rozhodující v té evoluci. Co to znamená, stará se o to, aby nevymřel? To se nedá vysvětlit nějakou příčinou. Každý živočich hledá, jak jednat, jak se chovat, aby nezahynul. A aby ten svůj život předal dál. A tohle je něco, co se nedá vysvětlit po mém soudu. Nejracionálnější vysvětlení je to, že právě je také, tak jak to říká Teilhard, já říká Kristus evolutér, to znamená Kristus, který přitahuje k sobě. A on nám neříká každý krok, jestli si máme koupit rohlík nebo housku, ale dává nám jakýsi směr a smysl a díky tomuhle působení může na světě něco vznikat, co tady dříve nebylo. Není to všechno obsaženo už předem v tom počátku, ale vzniká to postupně. A tomuhle staří říkali plynulé stvoření, creatio continua, a já myslím, že to je velmi přesné vyjádření toho, jak ty věci jsou, a dokonce jakoby přesnější než to vědecké.
Pane profesore, pamatujete si, jak to bylo, když jste poprvé četl Teilharda, jak to na vás působilo a co vás na něm nejvíce oslovilo?
Teilhard mě tehdy v mládí pomohl vyřešit tenhle ten problém. Mě zajímala věda a s tímhle jsem určitý problém měl. Nějak jsem si ho řešil sám pro sebe a pak jsem to našel u Teilharda jako mnohem lépe provedeno. Mně přijde hrozně důležité, že to je alternativa k tomu determinismu, který všechno odvozuje jenom od minulého. Umožňuje nám teprve vidět, co to znamená, že celý svět je boží stvoření a že celý svět, a tedy konec konců i náš život, může mít nějaký smysl. My ten smysl nevidíme před očima, nevidíme, v čem spočívá. Ale věříme, že má smysl se o něco snažit třeba. A to je přece pro člověka zcela rozhodující věc, zejména pak pro křesťana.
U Teilharda je asi nesmírně cenné to, jak on dokázal pojmenovat smysl celých dějin, celého toho historického procesu vzniku světa.
No právě, jenže to je mnohem víc než jenom historie. Že? Historie se tradičně chápe jako studium písemných památek. To znamená, obzor historie byl tradičně pár tisíc let. Pak se do toho přidala prehistorie, to znamená střepy, kosti. Dobře, protáhlo se tohle období o milion let. No, pár milionů let, kdy jsou nejstarší kosti lidské. Ale dneska máme silný sklon vidět to i v té souvislosti předlidské. A tedy to vesmírné dějství trvá, řekněme, pár miliard let. Ta hloubka času je neuvěřitelná. Ještě před 100 lety velcí vědci to považovali za nesmysl. Velcí fyzikové odhadovali stáří světa na stovky milionů let, o dva řády méně, než si myslíme dnes. A teprve tady vystupuje to boží stvoření v té celé své velkoleposti, nebo je čím dál tím víc vidíme, jak je velkolepé, jak je úžasné. Člověk si zvykne na poměry, v kterých žije a říká si, no Vždyť je to všechno nuda, jo, nikam to nevede a tak dále. Ale čím víc si všimne tohodle vesmírného celku, tak tím méně má sklon to považovat celé za hloupost.
Pane profesore, na začátku jsme si řekli, že ta zpráva o stvoření nebo obě zprávy o stvoření ukazují, jaký byl ten boží úmysl se světem a jak se to všechno vlastně překazilo. Potom je to množství stovek stránek Bible a na konci je zase vyústění, které něco ukazuje o té naší budoucnosti. U Teilharda je to, myslím si, velice pěkně pojmenované. Řekněte nám, jak podle Teilharda ústí ten vývoj.
Tak specificky křesťanská víra říká, že Kristovou obětí, Kristovým vykoupením se tenhle malér, který vypráví písmo v prvních kapitolách, se jakoby smazal. To je původní smysl vykoupení. A že tedy člověk může mít i pro sebe jakousi naději. O tom mluví písmo od začátku do konce, Kristus ji mnohokrát připomíná a zase je tam ten problém, jak to říct. Jak popsat něco, co ještě není, co nikdo neviděl. Křesťan si to nemůže představit, ale věří, že Bůh, který ho stvořil a který ten celý vesmír vede takovýmhle úžasným způsobem, nás jaksi v tom nenechá, že nás miluje, jak je na tom celém příběhu vidět, a že se můžeme spolehnout na to, že když se budeme snažit, takže to může dobře dopadnout. I dokonce i pro nás, nejenom pro ten celý svět. Teilhard, jako každý, kdo o tomhle přemýšlí, musí vzít nějakou metaforu. To, co nevidí, musí zpřítomnit něčím, co známe. V evangelích se znovu a znovu objevuje hostina. To je samozřejmě metafora, že to není, jako, že bychom se ptali, jaký bude jídelní lístek, nebo co budeme k tomu pít, nebo tak jo, to je přece úplně mimo. To je metafora, která chce říct něco, na co se můžeme těšit. A Teilhard to v návaznosti na zejména apokalypsu používá metaforu omega. Omega je poslední písmeno řecké abecedy, on vidí ten svět jako od alfy po omegu. Omega je cosi, co nevidíme, s čím nemáme přímou zkušenost. A Teilhard ukazuje, že to není jenom něco, ale je to někdo. A to někdo, kdo nás táhne, přitahuje, vede, volá, vábí a tak dále. A to je to, co je lidským posláním, které se samozřejmě má starat o to, jak věci na světě jsou, včetně všech vědeckých zkoumání. Ale na tuhle otázku, k čemu jsme na světě, věda nic říct nemůže. Když se o to vědci pokoušejí, třeba ten slavný francouzský biolog Monod, ten na konci té své knížky říká, člověk je ztracený tulák v bezmezném a mrazivém vesmíru. Jo, tak kdyby to člověk bral vážně, tak si má hned hodit mašly. Nejlepší, co může udělat. Zbytečně to neprotahovat a hodit si tu mašly hned. Ale zatím nestojí žádná vědecká kompetence. Ten Monod to neříká, protože by mu tohle vyšlo z těch jeho měření. Z toho mu nic takového vidět nemůže. Ale křesťanská víra na tohle má odpověď, která tu vědu v ničem neruší, ale taky se o ní úplně neopírá. Dneska míváme někdy dojem, že když něco řekne vědec, takže to tak vždycky zůstane. Věda se přece strašně vyvíjí. Já jsem starý člověk a to, co jsem se učil ve škole jako vědu, nad tím by se většina vědců smála. Jakou my jsme měli chemii, biologii, konec konců i fyziku. To jsou dětinské věci. Takže ta věda je velmi hezký příklad toho vývoje, který někam vede, nikdo přesně neví kam. A přece je řízen tou představou pravdivosti, poctivosti, upřímnosti, nepodvádění a tak dále. To přece v té vědě nutně je. Bez toho by nemohla být. Kde se to bere?
Posloucháte pořad na křesťanské vlně, který pomaličku se chýlí ke svému závěru. Naším hostem je profesor Jan Sokol. Pane profesore, předpokládám, že máme teď mezi našimi posluchači dvě skupiny lidí a obě jsou na vás naštvané. První skupina to jsou možná evolucionisté, kteří ale nevěří v žádného Pána Boha. A říkají si, no co tam do toho Pána Boha cpou. Tak co byste řekl těmto posluchačům?
Všechno v pořádku, vůbec to nepotřebují, pokud sledují to, co jim říká, řekněme, tradičně řečeno svědomí. Měli by si položit otázku, proč nelžu? A pokud lže, tak si měl říct, proč bych neměl lhát? Proč nekradu? To není přece jenom proto, že by mě zavřeli. Když dělá někdo obchod nebo vědu, tak by třeba neměl podvádět. Kde se to bere? A pokud si na tohle odpoví, tak je všechno v pořádku, dobrý.
Tak a teď se podívejme na ty druhé naše posluchače, kteří jsou křesťané a věří tomu, že Pán Bůh stvořil svět v 7 dnech, nebo v 6 dnech 7. dne odpočinul, že tak, jak je to v první Mojžíšově, tak se to prostě stalo. A teď najednou tady někdo říká něco jiného. Tak co byste řekl těmto posluchačům?
Myslím, že by si měli ten text pečlivě přečíst. A měli by si odpovědět na otázku, jestli to, co se tam dočetli, je opravdu pro ně tak strašně důležité. To, že svět byl stvořen v 6 dnech, je důležité proto, že se v neděli nemá pracovat. A to je pravda, to já tvrdím taky. Ale to ostatní, v čem je to důležité pro ně? Čím to mění jejich život? Bible je přece slovo Boží, to není učebnice, to není nějaká příručka. V čem je to Boží slovo do jejich života, když ji čtou tak, jak ji čtou?
A poslední otázka. Narážíme zvláště v těchto otázkách konfliktu, evoluce, kreace, narážíme na neschopnost vnímat, na jakési možná, já tomu řeknu, ideologické předporozumění, které nám brání v tom, abychom vnímali argumenty druhého, abychom nad tím problémem přemýšleli nějak zase trošku jinak, než jsme byli dosud zvyklí. Jak je možné se vymanit z toho ideologického předporozumění?
No, to je jedna z odpovědí na tu vaši první otázku. Když si někdo myslí, že stačí pozorovat, měřit, zkoumat svět tak, jak je, tak s tímhle bude mít trošku problém, protože není jasné, proč by se měl vystavovat názorům jiných lidí. Já přece vím svoje a nechci si přidělávat problémy. To, že se člověk vystaví názorům někoho jiného, je projev síly. Je projev víry v to, že pravda vyjde najevo, i když moje názory budou zpochybněny. Já věřím tomu, že v té dobře vedené diskusi, včetně vědecké, se nakonec postoupí o krůček blíž k pravdě. Dnešní věda vychází z toho Poprova konceptu, který říká, tvrzení má smysl jenom tehdy, když se dá vyvrátit. Věda vyvrací, nedokazuje. A já jsem přesvědčen, je-li součást křesťanské víry, že svět je stvořený, člověk je stvořený, a to, co člověk udělal, je také stvořené, včetně vědy. Takže to nemůže špatně dopadnout. Po mém soudu, pokud se ta věda dělá dobře, to znamená například nepodvádí, neříká to, co neví a nemyslí si, že když něco neví, že to není.
Ale to tež platí i o křesťanství.
Samozřejmě. Jenomže křesťanství mluví do naší životu, ne do toho, jak se mají všechny možné věci kolem nás, jo, jak je to s kvarky a tak dále, strunami a tím, co jsou všechno věci, o kterých před 100 lety ještě vůbec nikdo nevěděl. Dneska se vede taková debata, jestli vůbec byli, když o nich nikdo nevěděl.
Pane profesore, děkuji vám za odpovědi a za návštěvu v našem vysílání.
Také děkuji. Nashledanou.
Hostem našeho pořadu byl profesor Jan Sokol. V programu dnešní křesťanské vlny nám zbyla už jen jedna položka. Otakar Vožech se bude zamýšlet nad vírou v Boha a vírou ve vědu.
Procházíme svými životy, aniž bychom porozuměli mnoha důležitým věcem tohoto světa. Málo svých myšlenek věnujeme slunečním paprskům, které nám život umožňují, přitažlivosti, jež nás poutá k zemi, nebo atomům, z nich jsme sestaveni, a na jejich stálosti závisí naše bytí. Pouze hrstka z nás tráví čas v údivu nad tím, proč je příroda taková, jaká je. Odkud se vzal vesmír? Zda tady byl odjakživa? Zda se jednou obrátí tok času a následky budou předcházet příčinám? Zda existují hranice lidského poznání? To jsou úvodní slova předmluvy Carla Sagana ke skvělé knížce Stručná historie času, kterou napsal jeden z nejznámějších soudobých vědců, Stephen Hawking, a kterou v překladu Vladimíra Karase vydala Mladá fronta. Je docela normální a správné, aby věda v rámci svého poslání konfrontovala člověka s novým poznáním. Nesmírně přitom záleží na způsobu, jakým to dělá. Knížka, o které jsem se právě zmínil, to dělá moc dobře. Staví před nás téměř populárním stylem skutečnosti, které jsou většině lidí neznámé a nutí nás tím k přemýšlení nad tím, proč jsou věci tak, jak jsou. A přitom si ta knížka nečiní nárok na jednoznačnou odpověď v otázce existence Boha. Tu nechává otevřenou, zcela ve smyslu pravé, čisté vědy. Vztah mezi vírou v Boha a vírou ve vědu byl vždycky předmětem mnoha diskuzí. Soustředuje se jednoznačně do jednoduché otázky, je možné věřit v Boha a být přitom takzvaně vědecky založen. A nebo si víra v Boha s vědou odporují a navzájem se vylučují? Známý německý astronom Kepler byl přesvědčen o tom, že je možné být vědcem a věřícím člověkem zároveň. Tváří v tvář velikosti stvoření, do kterého mohl nahlédnout snad víc než kterýkoliv z jeho současníků, píše, jsem u vytržení. Chvějí se po celém těle a krev ve mně přímo vaří. Bůh mi dovoluje, abych si prohlížel jeho dílo. Jeho moudrost je nekonečná. V něm je soustředěno všechno, co víme i nevíme. Isaac Newton, jehož jméno je spjato s definicí přitažlivosti, byl rovněž věřícím člověkem. Když ho obvinili, že ve vesmíru nahradil Boha matematikou, byl zděšen. Ve svých principiích z roku 1687 píše, tento nejkrásnější systém mohl vyjít jedině z mysli svrchované, mocné a inteligentní bytosti. Newton nepochyboval o existenci stvořitele. Ve škole nás kdysi učili, že když si dříve lidé nevěděli s ničím rady, když neznali odpovědi na určité přírodovědecké otázky, prý tam nastrčili Boha. Možná, že tomu tak bylo a není vyloučeno, že dodnes tak někteří lidé uvažují. To je ovšem naprosto mylný předpoklad, který stojí u kořené myšlenky, že věda postupně s narůstajícím poznáním vytlačuje Boha z obrazu. Jestli je totiž Bůh jen náhražkou toho, co neznáme, pak by to byla pravda. Pak s každým novým poznatkem a vědeckým objevem se obrázek Boha umenšuje. Čím dokonalejší poznání, tím menší Bůh. Co si však počneme s první větou Bible, kde se praví na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Tato věta staví podobné uvažování na hlavu. Podle písma není Bůh jen nějakou vycpávkou všeho neznámého, co se nám ještě nepodařilo objevit. Bůh Bible a Bůh křesťanské víry je u samého počátku existence všeho kolem nás, včetně nás. Je svrchovaným stvořitelem a pánem. Je tím jediným, který měl a má moc a schopnost tvořit ex nihilo, tedy z ničeho. Slyšel jsem vyprávět příběh o jednom učiteli, který přednášel dětem o vzniku života. vysvětloval podle posledních teorií, jak z vody a z příslušných dalších prvků se s postupem času vytvořila primordiální polévka, ze které se pak vyvinuly vyšší formy života. Devítiletý chlapec zvedl ruku s otázkou: pane učiteli, a odkud se vzala ta voda? Věda sice vystupovala celkem spolehlivě původ všech prvků k vodíku, ale i tady se můžeme znovu ptát, a odkud se tu vzal vodík, pane učiteli? Již zmíněný Newton napsal: vědec je pozorovatelem božího díla. Z toho, co jsme si až do této chvíle řekli, vyplývá totéž, co z knížky Stručná historie času, že totiž věda se nedá oddělit od filozofie, od našeho pohledu na svět. Není možné přijmout jakýkoliv obraz světa bez alespoň těch nejzákladnějších vědeckých poznatků a zároveň je stejně nemožné být vědcem jen tak, bez filozofického pohledu na svět. Jak píše Hawking docela na závěr ve své knížce, nacházíme se v úžasném světě. Hledáme smysl věcí, jež nás obklopují, a ptáme se, co je podstatou vesmíru. Jaké místo nám v něm přísluší? Proč je vesmír takový, jaký je? Kdo jsme? I v případě, že pouze jediná teorie bude sto popsat přírodu, je to stále jen soubor pravidel a rovnic. Co jim však vdechne život a stvoří vesmír, o kterém hovoří? Obvyklý přístup ke konstrukci matematického modelu není schopen podat odpověď na otázku, proč vlastně vesmír, který popisujeme, existuje. Z jakého důvodu vznikl? Doposud byli vědci příliš zaneprázdněni vytvářením nových teorií, které popisují, co je vesmír, a nezbýval jim čas klást otázku, proč. Na druhé straně lidé, kteří by se měli ptát, proč, filozofové, neudrželi krok s rozvojem vědeckých teorií. Tolik ze závěru Hawkingovy knihy Stručná historie času. Bible není vědeckou učebnicí, ale zabývá se, téměř jakoby mimochodem, otázkou vzniku vesmíru a života ve spojení s otázkou o smyslu existence člověka. Jedině jako boží stvoření je člověk schopen porozumět alespoň z části smyslu své vlastní existence ve vztahu k vesmíru, k přírodě a ve vztahu jednoho člověka ke druhému.
Pořad na křesťanské vlně Plzně je u konce. Dnes jej pro vás připravil a za všechny kolegy a spolupracovníky z Transworld Rádia se s vámi loučí Petr Vaďura. Prožijte pokojnou sobotu, přátelé.